hidhattoonni amaaraa naannoo amaaraa irraa ka'anii gara oromiyaa keessa seenanii saamicha yookaan weerara lafaa raawwachaa jiru jechuudhaan koongireesiin federaalistii oromoo beeksisee jira. Paartiin siyaasaa ABN immoo ibsi kafaa'oon kenne ragaa irratti waan hundaa'e mitii jedha. Tsahaayi Damxoo garee lammanii nu asoosiisuudhaan gabaasa ittaanu qondeessiteetti ittaan dhiyaata.
Paartiin koongireesii federaalaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa baaseen naannoo Amaaraatii kan ka'an humnoonni meeshaa hidhatanii socho'an daangaa naannoo Oromiyaa ce'uudhaan bakkeewwan garaagaraatti waraana labsaniiru, weerara lafaa fi babal'ifannaa lafaa irratti bobba'anii argamu jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma kana ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatiif akkasiin ibsaniiru.
Jalanii deemanis olee bulee lola biyya kanaa gara dhiigni hin taane gara gannammootti gara lola bal'aatti gara deemuu danda'a. Jaakaraa isaanis itti yaaduutti irra jiraan rakkoonni fiduu danda'u kana beekutti irra jira. Isaanis dhaabbatanitti yaadaniidha. Warri mootummaa Amaaraas yeroo tokko tokko jalanitti ilaalu isaanis akkatti yaadaniidha. Mootummaan nuti keenyas innaa jaljalee hollaadhaa dhufee namni buutamaa jira, ajjeefamaa jira, lafti fudhatamaa jira. Ibsa duwwaa waan wal bira darbuun irra hin jiru kana mootummaan Oromiyaa jiru kuni kana gubbaatti waraqata duwwaa otoo hin taane daangaa saba nan bulchaa jedhu kana dachii nan bulchaa jedhu kana kabachiisuu danda'utu irra jira. Yaa kanaa ergaan keenya hundaafuu jechuu koota.
Ibsa koongireesii federaalaa Oromoo mormuudhaan ibsa kan baase paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa walitti bu'iinsi bakka kamittiyyuu humna kamiin raawwatamu balaaleffachuu ibsee koongireesiin federaalaa Oromoo ibsinni baase garuu walitti bu'iinsa kaasuu fi haala yeroo biyyattiin keessa jirtu daran kan babal'isu jechuun eeree jira. Itti aanaan dura taa'aa paartichaa obbo Malkaamu Shumiyyee ibsa paartiin isaanii baase akkasiin ibsaniiru.
Ibsi KFO waamicha waraanaati jechuun ni danda'ama. Akka odeeffannoon tokko tokko nu qaqqabaa jiranitti sababoota xixiqqoo walitti guuranii waraanaaf waamicha gaggeessuudha. Sochiin kun biyyattiin haalli ishiin itti jiru ni beekama. Gareen shiroor keessaa TPLF akka inni itti jiru ni beekama. Naannoo Affaariif Amaaraa bakkeewwan tokko tokko to'atee jira. Ammas haleellaa biraatiif of qopheessaa jira. Godina Wallagga lixaaf godina Gujii keessatti ammoo Abaaboo Shaniin sochii bal'aa akka godhuu fi bakkeewwan kana to'atee akka jiru ni beekama. Haa ta'u malee bakkeewwan kanneen irratti walitti bu'iinsi yeroo uumamu ni mul'ata. Tibbana naannoo Oromootti Jiinkaatti sabni Amaaraa sababa eenyummaa isaaniif haleellaan irratti raawwatame qabeenyi isaanii barbadaa ture. Egaa kana keessatti KFO'n hanga danda'ametti biyya akka tasgabbooftu walitti dhufeenyi sabootaa gaarii ta'e akka jiraatu itti yaadee hojjechuutu irraa eegama. Garuu KFO'n fala kaa'uu irra ibsa waraana labsuudha kan baase.
Dura taa'an paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ka'umsi isaanii naannoo Amaaraatii kan ta'e humnoonni hidhatan kunneen naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti yakkoota garaagaraa hojjechaa akka jiran ibsaniiru.
Warra hidhatee as deemus warri alaa keessaa immoo daangaa cabsaatii kana godhaa lafa balleeffadhaa jedhee dhiibus. Hundutti yaadutu irra jira. Wanti kun biyya kana gara jeequmsa gadhetti deemsuu danda'a isa yeroo ibsuun karaa warra guduruu kana qubataan immoo karaa jibaat daannoo fi noonnoo jedhan kana asii karaa dharraa kana karaa bosattis immoo lajjiiti daangaa karaa minjaal jedhan kana darbanii daangaa ce'anii beekamaadha. Karaa kamisee kanas ajajumaan maalumaan akka isaanii lafa wareeraa jiranii balliin jedhanii maal godhanii dhiibbaa deebisan bara waan dhokate miti ifatti waan beekamudha jechuu kun.
Humnoonni naannoo Amaaraa irraa ka'an kunneen naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa ajjeesaniiru, qonnaan bultoota lafarraa buqqisaniiru, walitti bu'iinsa dhuma hin qabne naannicha keessatti uumuudhaaf socho'aati jiru. Nageenyi naannoo Oromiyaa keessaa daran akka boora'u gochuudhaaf socho'u irratti akka argaman ibsee jira. Koongireesiin federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti. Itti aanaan dura taa'aa paartii sosochii biyyoolessa Amaaraa obbo Malkaamu Shumiyyee gama isaaniitiin ibsi koongireesii federaalaa Oromootiin bee ragaa irratti hin doofne gocha shanee jechuudhaan kan mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanii raawwataman gara naannoo Amaaraatti naannessuuf jechuun ibsee jira.
ኦነሽን የሚባል የታጠቀ ኃይል በግልጽ አሸባሪም ተብሎ የተሰየመ ቡድን እንዳለ ይታወቃል።
ናንቸ ኬሰት አባው ሸኔ ከንጀደም ኡምኒ ኢደቴ ከንሽሩር ኬሳል ጀደም ያከጅሩ ኒቤከማ ባይናን ጎድነው ለገሊጣፍ ኪቦ ኦሮሚያ ሻዋ ኬሰ በከ ተኮ ተኮቲ አከገሪን ኩንሶቾ ኒቤከማ ገሪን ኩን ቢኒሻን ጉልጉሙስ ናኖ ኪባ ከፋ ሲዳማ ፊናኖ አማራት ጎድነ ሰበ ኦሮሞ ኬሰት ሶቾ ነሞተ ነጋይረት ሚጣ ጉዳጌ ሲሴራ ቡራሌም ሶማረት ተሌላራው ወቻቱሬራ ammas raawwachaa jira. Egaa KFO'n ibsa isaa keessatti humnootni hidhatan naannoo Amaaraa irraa ka'anii rakoo akka uumanidha kan himannaas dhiyeesse. Kanaaf ibsi kaafamuun baase siyaasa Amaaraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya saboota lamaanii kan rakkoo keessa galchudha. Ibsi kun dhugaas miti, kan ragaan deeggarames miti, kan uummanni Itoophiyaa beekuun faallaadha.
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa kaleessa kennaniin haleellaa humnoota nageenyaa mootummaa irratti kan raawwate finxaaleeyyii Amaaraati jechuun humnoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf hojii waloon hojjetamuu eegaleera jechuun ibsaniiru.
Tibba darbe finxaaleeyyiin Amaaraa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee bakka Qorkee jedhamutti rakkoo raawwatan furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa koree waliin hundeessanii socho'aa jiru jechuudha. Koree waliin kun rakkoo uumamee fi qaamolee rakkoo kana qaqqabsiisan irratti tarkaanfiinsa irra qabeessa akka fudhatamu hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Finxaaleeyyiin eessaayyuu haa maddan eessa farra uummataa farra tokkummaa biyyaalessaa ta'uu hawaasni Oromoo fi Amaaraa hubatee irratti qabsaa'uun murteessaa akka ta'e. Kanaaf daangaa Itoophiyaa hunda keessatti hunduu irratti qabsaa'uun dirqama qabaacha.
Ajjecha dhiyeenya kana humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti raawwatame irratti naannoleen lamaan kan balaaleffatan ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa biiroo dubbii himaa mootummaatiin ibsi kennan naannolee lamaanii fi paartilee siyaasaa naannolee kanneen keessa socho'an gidduutti dubbii hammeesseera. Dhimma kanarratti ogeeyyii dhimmi ilaallatuu fi ogeeyyii walitti bu'iinsa irratti qorannoo hojjetan akkasumas yaada namoota garaagaraa itti dabaluudhaan gabaasa birootiin qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.